7-nji bölüm. Jaňy горизонттор. Азырынча кайрадан ээ болгон эркиндигим менен кайда барарымды жана эмне кыларымды дурустап деле билген жокмун. Бирок кандай болгон күндө да мен качып баргым келген жер Мичигандагы ферма болчу. Жыйынтыгында мен Чикагого, менин эжем Шерлиден алыс эмес жерге отурукташтым. Бүткүл өлкөгө эт менен азык-түлүк продуктыларын ташыган муздаткыч фураларга кызмат көрсөтө турган ремонттоочу устаканадан өзүмө жумуш таптым. Менин жумушумда бир канча негизги учурлар бар болчу. Алардын баарын жумуш жеримдеги биринчи күн эле көрсөтүп беришкен. Феликс аттуу бир жигит мага кайышпоолорго кантип мамиле кылуу керектигин үйрөтүп берди. Ал өзүнүн унаасын жакында эле кызматка таштап кеткен фуранын жанына айдап келип, бензобактагы күйүүчү майды өзүнүн унаасына сарыктырып куюп ала баштады. Мен кыжырым келип, айлананы карап койдум. Тынчсызданба, деп күлүмсүрөп койду Феликс. Айдоочусу 5-6 саат ичинде келбейт. Мен фуранын айдоочусу жөнүндө эмес, босс жөнүндө ойлоп жатам. Босс жөнүндөбү? Күлүмсүрөдү Феликс. А сениңче кайышпоолор менен болгон куулукка мени ким үйрөттү? Ошентип Феликс өзүнүн насаатчылыгын улантты. Аны менен кошо Джерри аттуу дагы бир жигит муздатуучу түзүлүштү бурап чыгарышып, аны лебедкага чиркештирип көтөрүштү да, андан кийин рефрижератордон чыгарып алышты. Бош калган тешиктен Джерри фуранын ичине кирди да, олжосун Феликс экөөбүзгө бере баштады. Чочконун сүрсүтүлгөн сан эти, үндүктүн консервасы, бышкан эт салынган кутулар, чыныгы Клондайк. Андан кийин муздатуучу түзүлүш техникалык кароодон өттү. Мурдагы ордуна келтирилди, болттору катырылды, баары эң сонун көрүнүштө. Жумуш аткарылды. Эч нерседен шектенбеген айдоочу өзүнүн трейлерине кайтып келгенде, Феликс менен Джерри жетишкен актерлорго окшоп, анын алдында такелардан секирүүдөн баштап, унаанын майына капкара болуп калган алакандарын аарчыганына чейинки оор жумуш жүрүп жаткан сценаны ойноп беришти. Аны Оскар сыйлыгына татыктуу деп койсо да болор эле. Айдоочу менен биргеликте алар рефрижераторду айланып чыгышып, өйдөдөн ылдыйга чейин карап чыгышты. Битинде камкор эмгекчилди, Американын жакшылыгына жана гүлдөө өнүгүүсүнө өз салымын кошуп жаткан түрлөрүн көрсөтүштү. Алданган айдоочу рефрижератордун эшиктериндеги кулпу менен пломбаларды карап чыкты. Нарядка кол коюп, эч нерсе болбогондой жолун улантты. Эрежедегидей 20 же 50 килограммга жеңилдей түшкөн абалда кетти. «Джош, бери кел!» деп чакырчу адатта Феликс мени. Аны менен кайрылашып кол булгалап кой жана сапарыңыз байсалдуу болсун деген тилегиңди айтып кой. Ошондой эле жылмаюуну унутпа, деп кошумчалады Джерри. Ошентип биз жан бирге үч дос сыяктуу айдоочуга кол булгалап койдук. Алдабай эле коеюн, мен бул жумушка жайбаракат мамиледе болчумун. Бирок убакыт өткөн сайын абийирим мени кыйнай баштады. Мен оюмда дайыма апама берген убадам кайталанып туруп алды. Мен сыймыктан ала турган уул болгун. Кээде түн ичинде керебетимде жатып алып, апам азыр кайда экенин элестеткенге аракет кылчумун. Ооба, мен Кудайга абдан ачуулуу болчумун, эгерде ал бар болсо. Бирок апама жакшы болсун үчүн баары бир кандайдыр бир мүрзөнүн артындагы жашоо бар экендигине ишенгим келчү. Ал өз кезегинде апам кандайдыр бир келбетте же сырткы көрүнүштө жашоосун уланткан закым сыяктуу өлкө болсо керек. Бирок менин суроолорума эч ким жооп берчү эмес. Анан мен уктап кетчүмүн. Бактыга жараша устаканада бүт күн бою тынымсыз иштегендиктен менде уйкусуздук проблемасы жок болчу. Бирок акыры келип устакана менен эсептештим да кайрадан Мичиганга кайтып келдим. Мен ушул күздө баары бир Бетл Криктеги Келлога муниципалдык коллежине тапшырып көрөм деп чечтим. Бирок менде акчаны үнөмдөш үчүн кирүү экзамендерине электричка менен каттап отурбай, үйдө эле даярданам деген ой бар болчу. Бирок атам буга каршы чыкты. Сен жарыкты өтө көп колдоносуң, анан мен өмүр бою электрдин акчасын төлөй албай өтөм. Сага жарыкты көрсөтүп коем. Бар жоголчу. Ачууланган бойдон кетип калдым. Биз төрт досубуз менен кампустан жөө жүрсө 5 мүнөттө жете турган жердеги чоң үйдөн бир бөлмөнү ижарага алдык. Менин кесиптигим бизнес болчу. Бирок узак мөөнөттүү перспективада юриспруденцияга өтүүгө чыгынып жаткан болчумун. Ал менин келечектеги саясий карьерамда мен үчүн тапталган жол берип боло алат болчу. Алгач мени Мичиган штатынын губернатору кылып тандап алышат. Андан кийин сенатор катары. Мындай перспектива мага даптаана көрүнүп жатты. Анан да кол жетерлик нерсе катары. Менин англис тили мугалимим жана биринчи курстагы кураторум Вуайым мени чындыкка кайтарды. Жош, сенин максатка умтулуучулугуңа көз артышкана керек. Мында сен биздин көптөгөн студенттерибизди алдыга сүрөп жатасың. Сени кең келечек күтүп жатканына шегим жок. Мен анын столунун аркы четинен жол үйрөтүндө жылмайып койдум. Сиз уктуңузбу же жокпу билбейм, бирок мен биринчи курстардын президенттигине өз кандидатурамды берип койдум. Чын элеби? Сени болот деп үмүт кылам. Мен ишенимдүүлүк менен башымды ийкедим. Мындан башкача болушу да мүмкүн эмес. Буайым жылмайды. Бирок менде кээ бир эскертүүлөр да бар, Жош, деди ал. Ал отургучуна тик турду. Сенин англис тилиң эч жерге өтпөйт. Сыягы сенин мектептеги мугалимдериң сенин билимиңдин бул четине олуттуу көңүл бурушкан эмес окшойт. Мен баарын түшүнүп турсам да, фермерде же жумушчуда англис тили китеби столдун үстүндө табыла турган китеп эмес. Бирок мен англис тилинен алган бааларым жакшы болчу, деп аракеттендим мен болушунчактанып. Буайым бир жери ооруп кеткенсип көзүн жумуп койду. Жош, сен дайыма грамматикадан жакшы эмессиң. Сенин сүйлөө речиң да анчалык эмес. Бул сенин дикция проблемаңа байланыштуу деп божомолдой алам. Мен бул сөздөрдөн улам отурган жеримде бүкчөйө түштүм. Бирок эгерде сен өзүңдүн үстүңдөн элге көрүнүш үчүн эмес, чын эле иштегенге даяр болсоң, анда мен сага жардам бере алам. Мен өзүмдүн үстүмдөн иштегенге даяр болчумун. Анан да анын эмнеси түшүнүксүз. Эгерде көтөрүлгүң келсе, бардык эле кесипте. Анда грамматикаң кемчиликсиз болуш керек. Сиз менин насаатчым болосузбу? Деп сурадым мен. Менин ушундай каалоом бар, деп жооп берди ал. Анда менде да ушундай каалоо бар. Мен бүт күчүмдү окууга жумшадым. Анан менин бааларым жакшы боло баштады. Андан сырткары толук эмес жумушчу күнү менен Александра дарыканасына жумушка орноштум. Ошондой эле майда курстардын президенттик курсуна болгон шайлоонун алдындагы кармашка бел байладым. Ар бир жуманын дем алыш күндөрүндө кечелерге бардым. Татынакай досту таап алдым жана пайдаланылган кабриолет сатып алдым. 6 ай өтпөй жатып эле өзүмдүн 30 жашка чыккандагы жетишкендиктер планымдын пункттарынын тушуна белги кое баштадым. Бир сөз менен айтканда, баардыгы мен ойлогондон да жакшыраак болуп жатты. Карама каршы келе жаткан унаа кокусунан мен тарапка чыга кетип, мени жолдун четине тездик менен чыгып кетишиме мажбур кылган ошол күнү мен Колдуотер шаарына бара жаткан болчум. Мен унаанын номерин жазып алып, полицияга телефон чалдым. Болжол менен бир жума өткөндөн кийин менин дарыканама 20 ашып калган жигит келди. Мен турган жерге келип, жигит билдирди. Жош Макдауэлл деген сенсиңби? Анын жүзү мага бейтааныш болчу. Мен сылык учураштым. Баары туура, бул менмин. Бирок ал мага муздак жылмаюусу менен жооп берди. Бир суроо. Бер. Жакында жолдо карама каршы келе жаткан унаа сага сайылып кала жаздады. Ушундай болду беле? Ооба, болжол менен бир жума мурда. А эмне болуптур? Эмне болуптур дейсиңби? Ошол унаанын рулунда мен болчумун. Түшүнүктүүбү? Ал мени баштан аяк карап, коркутканга аракет кылганы көрүнүп турду. Бирок мен дагы көзүмдү ала качып кетким келген жок. Полициялар мени камап коюшту, келесо. Туура кылышыптыр, деп жооп бердим. Эми болсо, түрмөдөн качып чыгууну чечтиңби? Шашпа, мен сени менен али сүйлөшөмүн, кышылдап шыбырады да дарыканадан аткан октой учуп чыгып кетти. Бирок анын коркутуу үркүтүүлөрү мага таасир эткен жок. Мени кандайдыр бир нерсе коркутса коркута берсин. Мен анын келип кеткенин ошол замат эле унутуп койдум. Ошол ишембиде мен досум менен Бетл Криктин четиндеги Лейквьюда болчумун. Анан автоунаачылардын ресторанына кирмекчи болдук. Күтүүсүз жерден бизге бир автоунаа жетип келип, биздин эшигибиздин жанына такап токтоду. Анын айдоочусу болсо, менин жанымда отурган досумду оозуна келген сөздөр менен сөгө баштады. Айланамды карап, мени шосседе уруп кете жаздап, андан кийин дарыканама келип коркутуп кеткен ошол маскарапоз экенин тааныдым. Оозуңду жап, деп көрсеттим. Сиягы ал ушун эле күтүп жаткан окшойт. Унаасынан түшүп мага келди да муштамакчы болуп кезенди. Көзүм жарк этип караңгылай түштү. Жоо беретинде мен да бүт күчүм менен бетине бир муштадым. Анан анын оозу мурунан агып жаткан канды ыракаттана карап турдум. Ал өзүнүн унаасына жашырынып, терезесин жапканга шашылды. Акыркы сөздөрү менен мени сөгүп, черин жазып алды. Анын акесин таанытып коёюн деп, анын унаасына жабыштым. Бирок ал газды басып, мени сүзүп кетиш үчүн дароо артка айдап жиберди. Мен жакын жердеги темир мамага секирип жибердим. Ал менин өмүрүмдү сактап калды. Менин каршылашым бүт ылдамдыгы менен барып, ошол мамага сайылып калды. Аны жерге киргизип жибере жаздады. Мен айдоочу тараптагы эшикке секирип, терезени сындырдым да, анын бетине бир муштадым. Андан кийин эшикти ачып, мойнунан кармап, дарвазадан торпокту сүйрөп чыгып жаткансып, же болбосо өзүмдүн мас атамды ырасында ушуга барган болсо, аны унаадан сүйрөп чыга баштадым. Бир сөз менен айтканда, автостоянка пандемонияга айланды. Официант кыз полицияга чалды. А менин дос кызым болсо, кыйкырыктан какап чакап, аны кое беришимди айтып жалбарып жатты. Бирок анын үнү мени жаап калган нерседен араң угулуп жатты. Анын кыйкырыгына алагды болуп, кармаган колумду бир аз бошоттум. Бирок, эгерде полиция аралашпаганда, баштаган ишимди акырына чыгам деген чечимде турган элем. Жыйынтыгында болсо, ошол жигит мени айыптады. Биринчи болуп мушташты мен баштагансып. Полицейлердин бири мени четке чыгарып, мындай деди. Дароо үйүңө кетип кал. Иш сен ойлогондон да олуттуурак. Көрсө мен каршылашым, ошол аймакта аз эмес таасири бар соттун уулу экен. Бирок менин бактыма жараша бир официант кыз баары кантип башталганынын күбөсү болуп калды жана анын баары тууралуу полицияга айтып берди. Ал болсо өз кезегинде сотко жеткирди. Эки күндөн кийин мени тезирээк үйүңө кетип кал деген полиция адамы телефон чалды. Эгерде сен кечирим сурасаң, алар сага айып коюшпайт. Баарын ал өзү баштабадыбы? Деп каршы чыктым мен. А сен болсо аны өлтүрүп кое жаздадың. Сен кандай жаман ишке кабылып калганыңды түшүнбөй жатат окшойсуң. Бул жигиттин атасы биздин шаардагы чоң шишка. Ошондуктан өзүң чеч. Мен кечирим сурагым келген жок. Бирок мунун айынан өз келечегимди бузуп алгым да келген жок. Ошондуктан мен адатта болуп келгендей болуп өткөн нерсеге өкүнө турганымды билдирдим. Анан ишти жаап салышты. Полиция адамы баарын документте мен жөнүндө бир да сөз айтылбагандай кылды. Бирок ачуу менен кайгы мени мурдагыдай эле кыйнап жатты. Кээде мен өзүмдөн бул сезим кийинки жолу кайсы жерде жана кимге карата чыгып кетет деп сурап койчумун. Ошентип көпкө күткөн жокмун. Биринчи курстун президенттигине кандидат катары менин стратегиямдын тапшырмаларынын бири мүмкүн болушунча көп сандаган студенттер жана мугалимдер менен таанышуу болчу. Биздин кампуста ар түрдүү коомдук топтор жана уюмдар бар болчу. Анан мен алардын ар бири эмне менен жашай турганын билүүнү өзүмө максат кылып алдым. Ал тургай акылымда ким кандай деген тизмени түзүп алдым. Анда ким менин алга жылышыма кандайча таасир эте аларын белгилеп койдум. Кандай болбосун, бул чыныгы жумуштун алдындагы жакшы машыгуу деп койдум өзүмчө. Бир жолу биз досторубуз менен студенттик кафетерияда кофе ичип отурганыбызда, ал жерге адаттагыдай шайыр жана ээн эркин жүргөн машаякчылардын кликасы кирип келди. Мен аларды ушундай атап койчумун. Менин билишимче, алар кампустагы бир да официалдуу топко кошулушчу эмес. Бирок алар кандай көз караштарды карманышаарын баары билишчү. Менимче, алар 7 студент менен 2 окутуучудан турчу жана дайыма бирге жүрүшчү. Мен аларды машаякчылар деп атап жатканда, алар өздөрүнүн көз карашын ачык билдиришкенин айткым келип жатат. Менин талдашымча, менин түшүнгөнүм боюнча, биздин студенттердин дээрлик баардыгы өздөрүн машаякчымын деп эсептешчү. Бирок бул топ өзгөчө болчу. Алар өздөрүн ишеним алардын жашоосунда өзгөчө орунду ээлегендей алып жүрүшчү. Аларды көргөндө мен ар бир жолу шектенген күлүмсүрөөдөн өзүмдү тыя алчу эмесмин. Анткорлор деп ойлодум. Алар күлүп жана өзүнүн компаниясында сүйлөшүп отурушканда. Бетиңерде жасалма шайырдык. Бирок ичиңерде эмне жашырынып жатат болду экен? Мен алардын сырткы көрүнүшүнөн баштадым. Анан бардык убакытта аларга каршы чыгуунун шылтоосун издеп жаттым. Анын үстүнө Алардын тобунун саны өтө аз болгондуктан, алардын мага болгон мамилеси менин шайлоодогу мүмкүнчүлүгүмө таасир эте алаарынан тынчсызданган жокмун. Алардын мен жанындагы столго отурганын көргөнүмдө отурган отургучумдан секирип түшө жаздадым. Менин досторумдун бири ошол мезгилде уят анекдотту айтып жаткан эле. Бирок машаякчылар жаныбыздан орун алганда тынчып калды. Эмне үчүн эң кызыктуу жерине келгенде токтоп калганын сураганымда, бизге коңшу отурган ыйыктар тарапты оңтойсуздана көрсөтүп койду. Корко турган адамдар табылды, деп какшыктадым. Алар сүйлөшүү эмне жөнүндө болуп жатканын деле түшүнүшпөйт. Көзүмдүн кыры менен карап, алардын компаниясындагы Тони деген жакшынакай кыздын менин ремаркама көз түшүп калганын байкадым. Анан мен машаякчыларга кирише турган мезгил келип жетти деп ойлодум. Мен машаякчылар картанын толук эмес комплектин ойношо турганын айткым келип жатат, ошондойбу? Кызык. Алар коллежге жалпы негиз менен кабыл алынышканбы же экзаменсиз эле кирип алышкан бекен? Мага жооп досторумдун күлкүсү болду. Анан мен жалпынын көңүлүн өзүмө буруп алганымды түшүндүм. Өзүм сүйгөн, макалдатып айткан сөздөрүмдүн бири менен улантууну чечтим. Мени баардыгы уга ала тургандай жетишээрлик катуу үн менен сүйлөдүм. Бир адам токойдо бара жатыптыр. Бара бериптир, бара бериптир, анан насаатчынын алдынан чыгыптыр. Ал болсо ошол убакытта элдерди дарыяда сууга чөмүлдүрүп жаткан экен. Бул адамдан спирттик ичимдиктин жыты чыгып жатканын сезген насаатчы аны колунан кармап, мынтип сураптыр. Бир тууганым, сен ыйсаны тапканга даярсыңбы? А масадан болсо жооп иретинде. Эмнени айтып жатасың? Азыр тапсам да боло берет, дептир. Ошондо насаатчы аны дарыяга алып түшүп, мойнунан кармап, сууга салат. Бир канча секундтан кийин сууруп чыгат да сурайт. Кана айтчы, сен ыйсаны таптыңбы? Масадан башын калчылдатып, жок, таппадым, дейт. Ошондо насаатчы аны кайрадан сууга тыгат. Эми бул жолкусунда аны суунун астында көбүрөөк кармайт. Мен ордумдан турдум да сүйлөп жатканча машаякчылардын столуна келдим. Тонинин жанында бош орун бар болчу. Анын жанына отуруп алдым. Ошентип насаатчы аны суудан чыгарып сураптыр. Эмне? Ыйсаны таптакыр табалбай жатасыңбы? Масадам болбой эле башын чайкайт. Ошондо насаатчынын чыдамы түгөнүп, байкушту тутуп алып, сууга тыгат да мунусунда 30 секундча. Диакондордун бири: "Болду, болду. Ал таптакыр ооз мурдуна суу кирип кетпесин" дегичекте суунун астында кармап тура берет. Бирок ал ошол жерде эмес болчу. Насаатчы болбой эле анын мойнун кармап тура берет. Мен насаатчынын көздөрүн ыйык каардуулук менен акшырайтып жатканын көрсөтүп бергенге аракет кылдым. Ошентип акыры мас кишини суудан чыгарып, анын кулагына кыйкырат: "Бир тууганым, сен ыйсаны таптыңбы?" Ал болсо оозунан суун агызып, насаатчыга тигиле карап: "А силер аны так ушул жерге түшүп кеткенин ишенесиңерби?" деп жооп берет. Кошуна столдогу эл колдогон күлкүлөрүн жаңыртты. Анан мен өзүмө да өзүмө ыраазы боло күлүмсүрөп койдум. Ал тургай Тонинин столундагы кээ бири да жылмайып койду. Бирок ал эмес. "Сизге менин аңгемем жакпай калдыбы?" деп сурадым мен андан. Бирок Тони мени байкап да койгон жок. "Ойлонуп көрүш керек. Сиз кызыктуураак окуяларды укканга көнгөн болушуңуз керек." Тынчып калган жокмун. "Же болбосо күлкүлүүрөгүнөн жунус жана чоң балык сыяктуусунбу?" Колдо издеп өзүмдүн досторума карадым. "Бирок эң жаман жери мында, балдар. Ар бир жолу кайталап айтканда бул балык эмне үчүндүр чоңое берет, чоңое берет." Мен көзүмдү Тониге урдум. Бирок ал мени сайынып сүйлөгөнүм менен иши жок адам сыяктуу отурду. "А балким сизге Нух жананын кемеси тууралуусу жагат чыгар. Бул окуяны билесизби?" Ошол жерде сөзгө чоң эркектин үнү аралашты. Бул биздин тарыхтан берген мугалимибиз болчу. "Биздин столго олтуруп туура кылдыңыз, Макдауэлл мырза." "Дайыма макулмун," какшыктай сүйлөдүм мен. Андан кийин алардын бүт компаниясын карап чыктым. Бул адамдардын жүзүндө симпатия көрүнүп турду. Же болбосо аз эле дегенде кызыгуу бар болчу. Анан мен кайрадан ачууланып кеттим. Эмне себептен экенин өзүм деле билбейм. "Бирок силер, машаякчылар, мага айта аласыңарбы?" "А сиз эмнени билгиңиз келет?" деп сурады өз кезегинде окутуучу. "Эмне үчүн силер башка дүйнөдө жашап жаткандай жашайсыңар?" "Бул сизге ушундай сезилет. Биз сизден эч нерсебиз менен айырмаланбайбыз. Анан да башка дүйнөдө эмес, ушул эле дүйнөдө жашайбыз. сиз жашап жаткан эле дүйнөдө. А бирок өзүңөрдү силердин мекениңер бул жерде эмес, кандайдыр бир башка жайда болгондой тутасыңар. Эмне дейин, жакшы сөзүңүз үчүн рахмат, деди окутуучу. Башкалар болсо, колдоо иретинде башын ийкеп коюшту. Бирок муну комплимент деп ойлобоңуз. Андан бетер кыжырданып, кайрадан аларды карап чыктым. Мен бул нерсени айткым келет. Силер бардык убакытта жылмайып жүрөсүңөр. Ынтымактуулугуңарды көрсөтөсүңөр. Бирок көрүнүшүңөрдөн өзүңөрдү башкалардан жакшыбыз деп эсептейсиңер. Ошондо акыры Тони сөзгө аралашты. Бул туура эмес. Туура эмеспи? Чакырык менен кайрадан сурадым. Ооба, туура эмес. Чындыгында биздин жашообуз өзгөрүлдү. Бирок бул биздин өзүбүздү башкалардан жакшы деп эсептегенибизди билдирбейт. Ошентип, дин силердин өзгөрүшүңөргө жардам бердиби? А сизге эмне жетишпейт болчу? Мисал үчүн сизге. Кайрадан ойноктоп сурадым Тонини карап. Сенин ансыз деле бардык нерсең жетиштүү. Анын көздөрүнөн нааразылык көрүнө түштү. Ыйык китепте эгерде адам Ыйсада болсо, анда ал жаңы макулук деп айтылган. Эми кыжырдануу менен жооп берүү кезеги мага келди. Болдучу, деп кыйкырып жибердим. Сен кимдин кулагына өрдөктөрдү учуруп жатасың? Мындан кийинки көз ирмем ичиндеги жимжырттыкта кокусунан менин бардык досторумдун столдон акырын кете башташканын байкап калдым. Бирок мен дагы деле чеченсингенимде уланта бердим. Ыйык китеп, жыйын, мунун баары дин. Мен жашоодо чыдай албай турган жападан жалгыз нерсе дин. Тони дароо бурулуп, менин көзүмө тик карады да, дин жөнүндө сөз да болгон жок, мырза. Мен Машаяк деп айттым. Ыйса Машаяк. А Ыйса болсо, чындыгында эле адамдын жашоосун өзгөртөт. Кем акыл өзүн сүйгөн жаштардын? Жада калса, мен сыяктуу, күлүмсүрөп койдум. Сыягы мен баары бир анын көңүлүн буруусуна ээ болдум окшойт. Ыйса, Машаяк, деп Тонинин кыжырына тийип, созолонтуп сүйлөдүм. Мага убакыт бергиле, анан мен силерге өзүңөр эмнени айтып жатканыңарды да, билбей жатканыңарды далилдеп берем. Эгерде ал жашаган болсо деле, ал нерсе таптакыр далилденген эмес. Кантип 2000 жыл мурда жашаган адам бүгүнкү күндөгү кимдир бирөөнүн жашоосун өзгөртө алат? Кашымды көтөрүп Тониге тигилип калдым. Жана өзүмчө кичипейилденип күлүмсүрөп койдум. Эмне дейли? Деп жооп берди Тони жылмайганча. Менимче дал ушул нерсе сиздин түшүндүрүп беришиңизге тоскоол болбойт. Түшүндүрүүгө? Бул жерде түшүндүрө турган эмне бар экен? Мифология деген илим эмес да, кызыке. Ошол жерде сөзгө Оливер аралашты. Ал алардын компаниясындагы бир студент болчу. Менде бир сунуш бар. Мен көзүмдү ага бурдум. Ал узун бойлуу эмес. Жоон көз айнек тагынган. Самандын саптарына окшогон типтик чачтары бар жигит болчу. Кана айтчы, куурчак киши, деп ойлодум. Тирилүүнү жокко чыгарып көрчү, деп сөзүн улантты Оливер. Ошондо сен машаякчылыктын негиздеринен өзүн жок кылган болосуң. Так ошондой. Ыйса өлүп, денеде тирилбегенин далилдеп бер. Ошондо бүт машаякчылыкты кыйраганга мажбур кылган пайдубалдагы жараканы байкайсың. Бул болгон эле сунуш, анын артык нерсе эмес. Башкача айтканда, машаякчылыктын бардык негиздеринен канчалык кадырын кетиргенге аракет кылган сайын, сен кыска жол менен бара аласың жана ишенимдин бурчка коюлган ташын жокко чыгарасың. Ошону менен башкаларды айтпай эле койгондо өзүң үчүн толгон токой убактыңды жана күчүңдү экономдоп калган болосуң. Оюң анчалык деле жаман эмес, деп башымды ийкеп ага сөөмөйүмдү көрсөтүп койдум. Мен тамашалабай эле айтып жатам, деди Оливер. Бул иштин жүрүшү сенин көзүңдү көп нерсеге ачып коет деп ойлойм. Кимдин көз ачылары али белгисиз. Силердинби же менинби, деп каршы чыктым. Колумду столго такап, бардык ыйыктарды кыдырата карап чыктым. Бирок алар унчукпастан жылмайып отура беришти. Буга чыдаганга мүмкүн эмес болчу. Биз сиз менен дагы жолугушарыбызга ишенем, деп тарых мугалими мени достукча кайраттандырып койду. Биринчи болуп мени менен сүйлөшкөн да ошол болчу. Мен ага, андан кийин башкаларга карадым. Кокусунан өзүмдүн бир аз мурдагы агрессиям үчүн оңтойсуздана түштүм. Ооба, мен бул курулай айтышка тереңдеп кирип кетпешим керек. Антпесе алар мени кыңк эттирбей жеңіп қойышады. Менің атым Джош. Еме достықша сөйлеп қалдым. Танышқаныма қуаныштамын, Джош. Оқытушы маға қолын ұсынды. А мен болса профессор Келлермін. Бірге болсын дедім, мен дағының қолын қысып. Кейінгі жолы, деп қошымшалады Тони, сіз жақшырақ даярданып келесіз деп үміттенем. Даярданып па? Зарды тілменін қайталап сұрадым. Жоқ, бұл қыз сөздің өнегін алдырбайды, бірақ мен аға жөн ғана мақұл болдым. Шектенбеңіз, мен даярданам. Мен сізге дәлелді көрсеткенімді, фактыны қалыстық менен бағалағанға, жана өзіңіздің иллюзияларыңыз менен қош айтышқанға даяр боласыз деп үміттенем. А сіз өзіңізші, Джош, деді профессор Келлер. Мен аға қарадым. Сіз өзіңіз да ұшындай қылғанға даярсыз ба? Фактының алдында иллюзияларыңыз менен қош айтышқанға. Менде иллюзиялар жоқ, профессор, жой ретінде антқорлана күлдім. Мен нерселерге реалдуу қарайым. Мен жөн ғана сұрап қойдым, деп жооп берді оқытушы. Қоштошып жатып, ақырқы сөзді ішіме жұтып тұра алмадым. Анандағы бір нәрсе, учурдан пайдаланып, кейінгі жұмада мен үшін дауыс беріп қойышыңыздарды сұранып қалайын. Бірок сіздер абдан аз болғандықтан сұранғанымдың маңызы бар ба, же жоқ па білмей тұрам. Сіздердің дауысыңыздар бір нәрсені шешкенге жараса деле керек. Өте қапа болып кеткенім, алар мен сөздерімдегі қақшықтарыма көңілдене бұрышқан жоқ. Жөн ғана жауап ретінде жылмайып қойышты. Қызық та ел адамдар, деп ойладым, кетіп бара жатып. Мен өзімше аларға Исаның тірілуісін жоққа шығарған фактыны алып келгенімде, алардың бетінде қандай сезім боларын елестеттім. Емне, ошондо да жылмайып тұра беришеби? Деп ойым менен өзімді сооруттум. Мағалардың чымыраған беті, алсыз көз қараштары көріне баштады. Бір ғана проблема қалды. Бұл документті әлі чоғылтуш керек болчу. Менің изилдөөм ыйык китептен башталганы логикага ылайык. Келога коллежиндеги машаяктык кружок Исанын бар болгонун ишенимдүү күбөсү катары ыйык китепти алып келчү. Исанын кыздан төрөлгөнүн, кереметтерди жасаганын, өлүп андан кийин тирилгенин. Бирок бул фактылар эмнеге негизделген болчу? Эски осуят миң жыл мурда эле жазылган эмес. Чыныгы изилдөөчү ушундай байыркы күбөлүккө кайрыла алабы? Макул, а жаңы осуятчы? Мен угушума караганда Ыйса өлгөндөн кийин, кыйладан кийин жазылган экен. Ошондуктан ишенимге татый турганына шегим бар. Бирок баары бир мага бул китепти өзүм окуп чыгышым керектиги анык болду. Анын маанисине кирип, карама-каршылыктарды, логиканын жоктугун жана жөн гана ойдон чыгарылган нерсе экенин табышым керек болчу. Окуп бара жатып, өзүм үчүн бирдемелерди жазып алдым. Бардык кереметтерди Ыйсанын өзүнүн кудайлык табияты жөнүндө айткан бардык сөздөрүн белгилеп алдым. Башында Ыйсанын тирилүүсүнүн бетин ачып коюу менден өзгөчө эмгекти деле талап кылбай тургандай сезилди. Бирок справка берүүчү адабияттарды окуп жатып, комментарийлерге жана ыйык китепке тиешеси бар шилтемелерге көз жүгүрткөнүмдө менин алдымда кандай татаал жана көп кырдуу картина ачылганын аз-аздан түшүнө баштадым. Ишенбеген Томас деле мен ага карата жакындыкты сезген жападан жалгыз шакирт. Жыйынтыгында тирилген сыяктанган Ыйсанын алдында тизе бүгүп, менин теңирим жана менин кудайым деп кыйкырып жиберген. Машаяктык кружоктун мүчөлөрү менен туруктуу жолугушкан сайын мен алардын качан мени шылдыңдап күлүшөрүн, сенин изилдөөлөрүң кандай жүрүп жатат деп сурашын күтүп жаттым. Бирок эгерде мен өзүм эскертпесем, бул темага кайрылуу эч кимдин оюна келчү эмес. Алардын мага болгон мамилеси достук бойдон өзгөрүлбөй калды. Сыягы алар менин ишим кандай жүрүп жатканына чын эле кызыктар болуп калышкан окшойт. Алардагы өзүнө жана өз ишенимине болгон ишенимдүүлүк кайдан келген деп таң калганымды токтото алган жокмун. Ушул үчүн да мен алардын туура эместигин андан бетер далилдегим келди. Баарыңарды акылыңардан адаштырып коюшуптур деп өзүмдү ишендирдим. Бирок ким жана эмне максат менен? Сыягы мен дарактардын ар жагындагы токойду көрбөй жаткан чыгармын. Алардын ишеними кадимки жомоктордон эмнеси менен айырмаланат? Мен андан беш бетер биздин коллеждин китепканасынан таба алган китептерге башымды тыктым. Атеисттер менен агностиктерден сочиненияләр менен трактаттарына баш отум менен кирип кеттим. Менин маанайыма өзгөчө үндөш келгени Бертран Расселдин 1927 жылы жазылган «Эмне үчүн мен машаякчы эмесмин» деген эссеси болду. Ал Ыйсанын жашаганы тууралуу фактынын өзүн гана талаш болтурбастан, бүтүндөй динге болгон жек көрүүсүн билдирген. Адамдар динди аргументтерге негизделгендиги үчүн кабыл алышат деп ойлобойм. Менин көз карашым боюнча, адамдардын динди кабыл алганынын себеби акыл эстин далилине байланыштуу эмес. Адамдар динди эмоционалдык ниет менен кабыл алышат. Көбүнчө бизди динге чабуул жасоо адамга зыян келтирет деп ишендиришет. Анткени дин адамдарды жакшы иш кылууга чакырат. Мени да буга ишендиришти. Бирок мен иштин чындыгында эле ушундай болгонун байкаган жокмун. Мен өткөн күнүн белгилүү ойчулдарынын Иммануэль Канттын, Чарльз Дарвиндин, Зигмунд Фрейдтин жана Фридрих Ницшенин сочиненияларын сөзмө-сөз жаттап алдым. Эми менин колумда Келлога коллежиндеги машаякчылардын аргументтерин биринин артынан бирин оңой эле талкулап сала турган ошончо көп цитаталарым бар эле. Бирок бир гана байланышсыздык мага тынчтык бербей жатты. Эмне үчүн? Чынында белгилүү скептиктердин билимдүү ойлору, ишендирүүчү жана негиздүү далилдери бар, а карама-каршы көз караштар жок. Көбүнчө алганда мунусу да, тигиниси да болгону жеке пикир, андан ашык бир нерсе болушу мүмкүн эмес. А мен болсо жеке пикирге караганда кандайдыр бир чоңураак нерсеге муктаж болчумун. Мага тарыхый тастыкталган күбөлөмдүрүүлөр, ыйык китептеги окуяларга ишенүүгө болбойт. Анткени Ыйса өзүн ким деп атаган болсо, ошол эмес деген жыйынтыкка алып келе турган эмпирикалык маалыматтар керек болчу. Кызык, мындай нерселер кайдан пайда болот? Мен окуган философтор менен жазуучулардын көпчүлүгү европалыктар болчу. Анан күтүүсүздөн менин башымда бир ой пайда болду. А эмне үчүн өзүм Европага барып, баарын ошол жерде изилдесем болбойт? Мен булактардын башатына бара алмакмын. Оксфорд менен Кембриджге, Лондон менен Парижге, Гейдельберг менен Женевага. Ошол доордун манускрипттери жана чыныгы документтери сакталып турган кенен китепканалары жана музейлери болгон ошол жерлерге. 19 жаштагы бала үчүн өтө бийик болгон нерселерге умтулуп алдың деп айтат чыгарсыз. Балким ошондойдур. Бирок эмнеге болбосун? Акыры кандай болгон күндө да Европаны кыдырып убактымды жаман өткөрбөйм. Мен бардык деталдарды күн мурунтан эле пландаштырып алганга шашылган жокмун. Мындай саякат иш жүзүнө ашырылыш үчүн акча чогултуш керек. Толук эмес жумуш күнү менен дарыканада иштеп тапкандан көбүрөөк акча чогултушум керек экендиги ошондо эле айдан ачык болду. Биздин шаарчада жумуш табуу оңой эмес болчу. Ошондуктан мен ишкердүүлүк менен мамиле кылууну чечтим. Мага белгилүү болгондой, аз эмес студенттер жумуш издеп жүрүшкөн. А менде болсо, алар үчүн жумуш орундарын түзүү идеясы бар болчу. Баары бир нерсеге келип такалчу. Баштапкы капитал. Бул үчүн мен Билли Коннор деген таанышыма жөнөдүм. Менин билишимче, анын үй бүлөсү бул шаардагы эң бай үй бүлөлөрдөн болчу. Анан мен аны менен өзүмдүн грандиоздуу планымды бөлүшүүнү чечтим. Өз бизнесимди ачышыма кандай карайсың? Мен краскалай турган фирма жөнүндө айтып жатам, дедим мен. Билли унчукпастан мага тигилди. Оюм кандай экен? Деп сурадым мен аны карап. Краскалоочу жумуштарбы? Деп кайталады ал күлүмсүрөп. Сенин грандиоздуу планың ушулбу? Бирок кимдир бирөө адамдардын үйүн краскалап бериш керек эмеспи? Даярдык менен жооп бердим мен. Ооба, туура. Анан дагы алар үчүн дүкөндөн жашылчаларды алып келип берип, унааларын күйүүчү май менен камсыз кылып, жана өлгөндөрүн көмүп да бериш керек. Билли, сен андан көрө мага айтчы. Бул райондо үйлөрдү краскалап бере турган канча компания бар экенин билесиңби? Мага белгисиз болгон сыяктуу эле бул ага да белгилүү эмес болчу. Бирок мен аны бул нюанска арнаганы жаткан жок элем. Тескерисинче биздин чөнтөгүбүзгө канча акча түшө турганын жаза баштадым. Анан Билли бир аздан кызыга баштады. Компанияны кандай атайбыз? Эгерде биз тагыраак айтканда, эгерде сен аны ача турган болсоң, деп сурады ал. Азырынча билбейм, бирок биз эң мыкты кызматты көрсөткөнгө камынып жаткан болсок, эмне үчүн аны биринчи краскалоо компаниясы деп атап койгонго болбосун? Бул атты кандай деп ойлойсуң? А түшкөн пайданы болсо 50-50 бөлүп алабыз. Кандай дейсиң? Бир аз тайсалдап туруп, Билли акыры макул болду. Анан бир жуманын ичинде шатыга, кистилерге жана валиктерге, бир сөз менен айтканда жумушка ансыз киришүүгө мүмкүн болбогон курал жарактардын баары үчүн акча тапты. Биринчи краскалоо компаниясы ушундайча пайда болду. Биз жергиликтүү гезитке жарыя бердик. Анан тез эле биринчи коңгурообузду кабыл алдык. Ушул биринчи буйрутмага мен өзүм барууну чечтим. Бирок тилекке каршы краскалоо жумушу чындыгында кандай жумуш экенин таптакыр билбеген экенмин. Ошондуктан ошол биринчи үй мени көйнөгүмдөн куру жалак калтырды. Анын үстүнө иштеп тапкан акчабызга караганда краска үчүн көбүрөөк акча төлөдүк. Ай 2 жумадан кийин болсо Билли сүлгүсүн ыргытып жиберди. Башкача айтканда кистисин таштап жиберди. Болду. Мага жетишет, Макдауэлл, деди ал, бурулуп кезектеги иштен кетип калыш үчүн. Билли, сен кантип ушундай кыла аласың? Деп каршы чыктым. Мынча инвентардын баары үчүн канчалаган акчаларды короттук. Токто, досум, дароо эле жеңилип берби. Бирок ал коштошуш үчүн колун булгалады. Булардын баарын өзүң ала бер. Мага жетишет. Биллинин караганы акырындык менен горизонттон жоголуп кеткенден кийин менин ташым жогору көздөй кулай баштады. Кокусунан эле жакшы акчаларды таап жаттым. Бир эле убакта 10-дон 15ке чейинки студенттерди ар түрдүү жумушка жалдап ала баштадым. Алар менден эч кандай өзгөчө акчаларды деле талап кылышкан жок. Акча иштеп табуу мүмкүнчүлүктөрү пайда болгонуна эле ыраазы болуп жатышты. Аз-аздан мен анча көп эмес акчаларды чогулта баштадым. Бир жолу май айынын башында жашы улуу аял Union City'деги анча чоң эмес мейманкананын кожойкеси телефон чалды. Бул мейманкана Викториялык доордогу 3 кабаттуу жантайган кенен чатырлуу имарат экен. Имаратты бир эле жолу караганда мен Европага барууну пландаштырып койгон күнгө жете турган акча бар экенин түшүнүүгө болор эле. Мунун баарын краскалоо канчага турат? Деп сурады Бернсайм, мейманкананын кожойкеси. Ушундай чоң заказда катачылык кетирип албаш үчүн мен ага толук сумманы айтып, тобокелге барган жокмун. Ошондуктан саатына карап төлөөнү артык көрдүм. Мен сизден саатына 5 доллардан алам дедим. Бернсайм, карыган жесир аял, жарык күндүн нурунда көзүн гана кысып койду. Бирок ал мени сылык жигит деп эсептеди. Анан көпкө ойлонбой туруп эле шартыма макул болду. Мен жумушка кириштим. Бир канча күн өткөндөн кийин Бернсайм менин ашкана жайгашкан жердеги жашыруун жолдун үстүнө жабык веранда куруп бере алар бекенеме кызыгып калды. Мен өмүрүмдө мындай нерсени куруп көргөн эмес элем. Бирок мен албетте, шектенбеңиз, эң сонун кылып курабыз, деп жооп бердим. Өзүмдүн кайын инимди жардамчы кылып алдым. Ошентип бир канча күн бою балкабыз ургулап жатып, бизден талап кылынган нерсени аткарып бүттүк. Бернсайм мен жумушумду кабыл алгандан кийин эсептешем деп мэрлиге сөз бердим. Бирок кийинки күнү нөшөрлөп жамгыр жаады. Бернсайымдын кулакты жарган кыйкырыгын укканымда мен негизги кире бериштин верандасында болчумун. Эмне болуп кеткенин көрүш үчүн мен ошол жакка чуркадым. Ал верандан ортосунда шыпты карап турган экен. Ал жерден суу шорголоп кирип жатыптыр. Мен тактайчанын астынан рубероид төшөгөндү унутуп калыптырмын. Толук бүтүрбөгөнүм үчүн кечирим сурап, Мерлди чакырдым. Анан экөөбүз чатырды кайрадан кура баштадык. Курулуш да, краскалоо да бүткөндө эсептешип алыш үчүн Бернсаймга бардым. Эшикти такылдаттым, бирок мага эч ким жооп берген жок. Ошондуктан мен мейманкананы айланып өтүп, аны короодон издөөнү чечтим. Көрсө, Бернсайм үйдүн алдындагы кичинекей бакта өз үйүн карап отурган экен. Жагын таянып алып, абстракционисттин болотнайын же заманбап искусствонун музейиндеги скульптураны үйрөнүп жаткансып, кыялдарга берилип кеткен экен. Эч сөз айтпастан басып келдим да, анын жанына турдум. Аны эмне ушунчалык суктантып, же болбосо тынчсыздандырып жатканын түшүнгөнгө аракет кылдым. Менин үйүм талкаланды, деди ал мага карап. Үйүм талкаланды деп созолонтуп кайталады ал. Кудум эле шедевр үчүн аталыш ойлоп жаткансып, анын көз карашын ээрчип отуруп, кептин эмнеде экенин түшүндүм. Веранданын чатыры бир кыйла чүрүшүп калган экен. Мен жакшы эмес тактайды тандап алыптырмын жана аны жамгырга куруштуруп коюптурмун. Менин көкүрөгүм муздай түштү. Жумуш үчүн төлөнчү акыркы ушул төлөм мага абдан зарыл болчу. 2 күндөн кийин Европага жөнөмөкмүн. Жакшыраак көрүш үчүн башым деңкейтип, көзүмдү жүлжүйтө минтип да, тигинтип да карап чыктым. Анчалык деле эмес, Бернсайм, дедим мен. Кеп чатырда эмес, сиз көрбөй турасызбы? Эмнени көрбөй турам? Кайталап сурады ал. Үй өзү кыйшайып калыптыр. Үй кыйшайып калыптырбы? Деп кайталады ал ишенбеген үн менен. Обайым, эски үй, ошончо жыл бою мындай күтүүсүз бурчтун астында пайдубалга отуруп турган. Сиз өзүңүз деле жакшылап карасаңыз, солго кеткен ушул кыйшыкты көрүп жатасызбы? Солгобу? Жок, кечирип коюңуз, оңго. Үй оң жагына кыйшайып калыптыр. Сиз башкысы көзүңүздү жакшыраак ачып караңыз, Бернсайм. Ошондо жакшы көрө аласыз. Бернсайм бир көзүн жумду, андан кийин экинчисин. Кудум эле мылтыктан мээлеп жаткансып, андан кийин көз айнегин чыгарып, эки көзүн тең жүлжүйттү. Акыры көз айнегин тагынып, жеңилдей түшө дем алды. Мына десе, демек үй кыйшайып калган экен да, деди ал кеңири жылмайганча. А мен болсо кайраттануу менен башымды ийкедим. Эгерде менде кандайдыр бир жөндөмдүүлүк бар болгон болсо, ал бирөөнү ишендирүү жөндөмдүүлүгү болчу. Албетте айым, үй кыйшайып калган. 2 күндөн кийин Бернсайымдан накталай чекти алып, чек аранын ары жагына жол тарттым.